Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonga kelib tushgan xalqaro transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmi qariyb 1.42 milliard dollarni tashkil etdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki xabar berdi. Bu ko'rsatkich 2020 yilning mos davriga nisbatan 336 million dollarga yoki 31% oshdi. Ma'lum qilinishicha chet elga yuborilgan xalqaro pul o'tkazmalar miqdori 353 million dollarga yetgan. Natijada transchegaraviy pul o'tkazmalari bo'yicha ijobiy saldo qariyb 1.6 milliard dollarga yetdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.